بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة حقده درس قليلاتوز بيون 11 درس يتكن درسنزدا Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Rasulullohni haqida xato qilganlarga bo'lgan rahmatini aytdik. Rasulullohni hurmatini joyiga qo'ymagan kishilarga Rasululloh qanday bir shafqatli, rahmatli edi. Bir qancha hayotidan bir voqealarni keltirib o'tdikki, Rasululloh o'ziga nisbatan odamlar xato ish qilishganida ularni qanday kechirgan, qanday rahmatli bo'lgan. Ana shu misollarning yana biri. Hudaybiya sulhi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umra qilgani Makka mukarramaga kelganida Quraysh mushriklari musulmonlarni kiritishlikni xohlashmadi. Va mana shu joydan musulmonlar va Quraysh o'rtasida sulhga kelishildi. Tinchlik sulhi bu keyinchalik Hudaybiya sulhi deb tarixda nom oldi. Sulhni bandlariga ko'ra musulmonlar bu yil ana shu yili Makkaga kirmasdan qaytib ketishligi kerak. Bir qancha bandlari bor. Evaziga musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida 10 yilga tinchlikka kelishildi. Bu sulhdan o'zi umuman umra qilamiz deb kelgan sahobalar norozi edi. Bu bandlaridan o'zlarini kamsitilgan, zulm ko'rgan deb bilishdi. Ammo ish bitgan edi. Alloh taolo payg'ambarimizga mana shu ishni qildi, buyurgan edi. Rasulullohda biror bir ixtiyor yo'q. Shuning uchun bu yil qaytib ketishadigan bo'ldi. Sahobalar bu sulhni faqatgina salbiy tomonini ko'rishdi. Ammo bu sulh oxiri oqibatda musulmonlarning faqat foydasiga bo'ldi. Ular mana shunday bir alamda turganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdilarda, sochinglarni olinglar, jonliqlaringizni so'yinglar dedi. Birinchi marta sahobalar Rasulullohga itoat qilishmadi. Bu buyuk avloddan kutilmagan fe'l sodir bo'ldi. Ulardan birortasi o'rnidan qimirlab qo'ymadi. Bu ular tomonidan kelishib olingan, ittifoq qilingan ish emas edi. O'z-o'zidan tabiiy suratda shunday bo'ldi. Rasululloh buyrug'ini naq 3 marta takrorlasa ham birortasi ondan qimillamadi. Bu sahobalarda tarixida birinchi va oxirgi marta takrorlangan itoatsizlik bo'ldi. Bu itoatsizlik keyin takror bo'lmadi. Chunki shunday bir holatda edi ular. Haqiqatan bir nodir mavqif edi. Birortasi ondan jilmadi. Holat og'irligidan birortasi jonligini ham so'ymadi, sochini ham oldirmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga bu ularni qilgan bu ishidan norozi bo'lib g'azablangan holda o'zining zavjai mutohharalari Ummu Saloma onamiz oldiga kirdi. Ummu Saloma onamiz mana shu umriga kelgan edi. Ummu Saloma onamiz payg'ambarimizni ahvolini ko'rib, "Ey Rasululloh, sahobalaringiz shunday ish qilishini xohlaysizmi? Jonligini so'yib soching. Siz indamang" dedi. "Hech narsa demang, chiqingda o'zingiz jonligingizni so'ying, sochingizni oldiring" dedi. Ergashadi ular sizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqdi-da, hech kimga hech narsa demadi, o'zining ishini qildi. Jonligini qo'li bilan so'ydi, sartaroshni chaqirdi, sochini oldi Rasululloh. Endi ish bitganini ko'rganlaridan keyin sahobalar o'rnlaridan turib, alamda bir-birlarini shu boshlarini jarohatlab kesib yurishi sochlarini olishdi. Bu hodisada e'tiborni tortadigan narsa shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oddiy bir qo'mondan yoki boshliq emas edi. Robbil alaminning rasuli edi. U zotga itoat qilishlik najot yo'li, osiylik qilishlik esa ikki dunyoda bir shaqovatni belgisi edi. Sahobalar faqatgina boshliqqa itoatsizlik qilgani yo'q, Rasulullohga itoatsizlik qilishdi. Lekin Rasulullohning muomalasi qanday bo'ldi sahobalarga? Bir og'iz so'z bilan ma'lumot qilmadi. Bir og'iz so'z bilan ularni bir koygani yo'q. Lekin mana shu boyaga qilgan ishi bilan bu mushkula yengil yo'l bilan hal bo'lib ketdi. Bu o'tkinchi xato edi. Keyin bunday xato takrorlanmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga qaytib keldi, qavm yana itoatga qaytdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu payg'ambarimizga kelib qattiq gapirgan edi. Axir siz bizga tushingizda Makkaga kirganligimiz, Baytni tavof qilayotganligimizni ko'rganingizni aytdingiz-ku deb qattiq gapirgan edi. Payg'ambarimiz unga Umar ibn Xattobga "Men bir yil bo'ladi deganmidim?" deb aytgan edi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattobni chaqirdida unga Fath surasini o'qib berdi. Umar ibn Xattob eshitib bo'lganidan keyin "Yo Rasululloh, bu g'alabamidi?" Ya'ni mana shu sulhni bitishligi, sulhga kelishligimiz biz uchun g'alabamidi dedi. Payg'ambarimiz ha dedi. Umar ibn Xattob aytadi, Rasulullohga qilgan xatosini tushunib, bu ishim uchun juda ko'p amallar qildim dedi. Ana shu kungi ishimdan, gapirib qo'ygan so'zimdan xavotir qilib, oxiri bir xayrli bo'lsin deb tinmay roza tutdim. Nafl sadaqa qilardim, qul ozod qilardim, namoz o'qirdim, toki mana shu ishim oxiri xayrli bo'lsin. Mana shu voqea payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning rahmatiga yorqin misol. Mana Rasulullohning ayollariga qanday rahmatli bo'lganligi, o'zini sahobalarga qanday rahmatli bo'lganligini gaplashib chiqdik. Endi kimdir aytishi mumkin, ha endi bu odamlar payg'ambarimiz o'zi yaxshi ko'rgan odamlar-da, ayollari, sahobalari. Endi bularga rahmatli bo'ladi-da, deyishi mumkin. Shuning uchun payg'ambarimiz o'zi tanimagan odamlarga ham rahmati qanday bo'lgan, shuni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Toki mana shu rahmat faqat o'zi taniganlarga emas, butun insoniyatga bor ekanligini anglaylik. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga ketib borar edim. U zotning ustida xoshiyasi qattiq najroniy choponi bor edi. Bir arobiy orqadan yetib keldi-da, choponidan o'sha qattiq siltab tortdi. Bu tortishlikda qattiqligidan Rasulullohni mana shu choponi bo'yniga botib qizartirib tashladi bo'ynini. Mana shunday bir qo'pol dag'al muomala qildi. So'ngra arobiy sendagi Allohning molidan menga berishlarni buyur dedi. O'zi so'raydigan odam bunaqa muomala qilmaydi. Yana Rasulullohga shunday beadablik qildi. Rasululloh tanimaydi buni. Rasululloh uni ko'rdi-da, kulib qo'ydi, "Beringlar so'ragan narsasini" dedi. Bir o'ylab ko'ring-da, sizga biroq keldi shuna qilsa, "Ey, beka, jamoani ko'tar" desa. "Men olib borib qo'yay" o'yga desa. "Siz tanimaydigan odam. Har qanday odam o'zini o'zi yaxshi ko'radi, o'zini hurmat qiladi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday muomala qildi? Mana shunday jerkib qo'pol muomala qilgan kishiga. Agar bu arobiga payg'ambarimiz o'ziga yarasha muomala qilsa, to'g'ri bo'lar edi. Dag'alligiga qo'poliga yarasha bir javob berganda adolat bo'lar edi va to'g'ri ish bo'lar edi. Agar bu arobiyda hozir o'rniga qo'yib qo'yilganida, bundan keyingi odamlar Rasulullohga qanaqa muomala qilish kerakligini mana shuni o'rganar edi. Lekin Rasululloh nima qildi? Kulib qo'ydi-da, "Beringlar" dedi. Chunki bu arobiyda bu. Bu arobiy. Buni bo'lgani shu. Abu Hurayradan kelgan rivoyatda aytilinadi, kunlarning birida payg'ambarimizni o'tirar edik, bizga gapirib turdi deb, keyin turdi, biz ham turdik. Ozgina yurganidan keyin bir arobiy yetib kelib turib siltab tortdi yana. Tortib turib, bo'ynini qizartib tashlab aytdiki, "Sen menga" dedi, "mana bu ikkita tuyada" dedi, "taom yuklab ber. Sen menga otangni molidan yo o'zingni molingdan berayotganing yo'q" dedi. Do'q qildi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "La va astag'firulloh. La ahmiluka hatta tuqidani min jazbatika allati jazabtani." Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q, astag'firulloh. Yo'q, astag'firulloh. Yo'q, astag'firulloh. To meni tortganing uchun sendan qasos olishimga yo'l bermaguningcha bermayman" dedi. "Torting, men ham tortaman, qasosimni olaman, keyin beraman" dedi. Arobiy, "Yo'q, yo'l bermayman" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishini chaqirdi. Unga mana bu ikkita tuyaga dedi, "Bittasiga arpa, ikkinchisiga xurmoni to'ldirib yuklab bering" dedi. Tuyani ham berib yuboradi. Arpa bilan xurmoni ham berib yuboradi. Nima qilgani uchun? Qarang-da, masalan payg'ambarimiz boshliq edi. Jazolasa quvvat yetar edi. Ta'zirni berib qo'yishi mumkin edi yoki majbur qilib kechirim so'ratishi ham mumkin edi. Yo, eng kamida so'raganini bermay qo'ysa ham to'g'ri ish bo'lar edi. To'g'rimi? Lekin Rasulullohning rahmati adolatni yengdi. Adolat shu narsani talab qilar edi. Lekin adolatni rahmat yengdi. So'raganidan ziyodaroq qilib berdi. Bu Rasulullohni o'zi tanimagan odamlarga ko'rsatgan rahmati. Zayd ibn Sa'na, bu kishi hali musulmon bo'lmasidan turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan muomalasi bo'ladi. Rasulullohda haqqi bo'ladi. Hali qarzni o'tashlik muddati tugamay turib keladida payg'ambarimizga qo'pol gapiradi. "Sizlar ey Abdul Muttolib urug'i, qarzni bermasdan cho'zib yuradigan qavmsizlar" dedi. Shabdab Durustonga keldi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu jirki beradi uni. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qarab payg'ambarimiz aytadiki, "Ey Umar," dedi. "Men ham, u ham boshqa narsaga muhtojroqmiz. Sen meni qarzni chiroyli ado etishga, uni esa qarzini yaxshilik bilan so'rashga chaqirgin," dedi. Yana Zayd ibn Sanaga aziyat berib qo'rqitganligi uchun qo'shimcha mol berishdi. Ana shu haqqini ko'paytirib berishligini buyurdi. Mana shu narsa Zayd ibn Sananing islomga kirishiga sabab bo'ldi. Bu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umarni ishini noto'g'ri ekanligini aytdi. Haqdorni gapirishlikka haqqi borligini aytdi. Yana qo'rqitgan uchun ziyodaroq qilib berdi. Bu g'ayridin bo'lgan, mushrik bo'lgan kishilarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday bir rahim shafqatli bo'lgan. Bundan ajablanmaslik kerak birodarlar. Chunki Alloh taolo Muhammad alayhisalomni yer yuziga rahmat qilib yuborgan edi. Bu rahmat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga yashagan odamlarni hammasini qamrab olgan edi. Kim Rasululloh bilan bir marta muomala qilgan bo'lsa yoki biror bir fe'liga guvoh bo'lgan bo'lsa, bu rahmatni ko'rgan. Siz bilan bizdagi rahmat birodarlar ma'lum muayyan odamlar uchun. O'zimizga yaqinlarimiz uchun yoki bizga hamfikr bo'lgan odamlar uchun. Endi fikri sal boshqacharoq bo'lib qolsa, u odam namozxon bo'lsa ham, u odam musulmon bo'lsa ham, siz o'qiyotgan masjidda namoz o'qisa ham, sizning fikringizga fikri to'g'ri kelmasa, unga nisbatan rahmat emas, nafrat turadigan bo'lib qolgan qalbimizda. Rasulullohdan ibrat olmaymizmi? Bu katta darsimizning 3-chi fasli ibodatda payg'ambarimiz ummatiga qanday rahmatli, shafqatli bo'lgan. Mana shu haqida suhbat qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ibodatda ummatiga bo'lgan rahmati. Musulmon bo'lmagan odamlar yoki ayrim musulmonlar ham multazim dinini mahkam tutgan kishi deganda hamma ibodatlarda, hamma ishlarda qattiqlikda, shiddatda ushlaydigan odam deb tushunishadi. Bu noto'g'ri. Yana shariatda aytilgan yengilliklarni odamlarga aytib, o'rgatib, shu yengil amal qilishlikka targ'ib qilayotganlarni bu dinga beparvo, taqvosi yo'q, tarbiya qilinishi kerak bo'lgan odam deb o'ylashadi. Endi qaysisining ishi to'g'ri? Shubhasiz bunday fikrlar islomdan bexabar kishilarning fikri yoki musulmon bo'lsa ham ilmsiz ekanligini bir belgisi. Ilmsiz odamdan mana shunday bir noto'g'ri fikr chiqadi. Bu fikrlar ya'ni doim qattiq bo'lishlik kerak. Eng qiyinlarni olishlik kerak. Yengil fatvoni olmaslik kerak deyotgan odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan manhajga xilof. Tushunarlimi birodarlar? "Avo" dedi, "to'lki yengilini gapiradi. Ularga bo'laveradi ham biz manaqasini qilamiz" dedi. Endi savol bo'lishi mumkin-da. Xo'p, domlalar umumiy xalqqa fatvoni yengilini aytib beradi, bu to'g'ri. Lekin biz o'zimiz xolasak, qattig'ini qilib ko'paytirishimiz mumkinmi? Ana javobini ko'rib chiqamiz. Musulmonlarning hayoti, ularning ibodatini boshqaradigan ajoyib qoida aniq va ravshan qilib Qur'on oyatida aytib qo'yilgan. Astag'idu billah, yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Mana shu qoida birodarlar, dinimizning qoidasi. Alloh sizlarga yengillikni istaydi. Sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Tushunaliga? Din yengillik. Din og'irlik, mashaqqat emas. Alloh dinni yengil qilishni xohlaydi sizlarga. Qiylanib og'ir mashaqqatda qolishlarni xohlamaydi deydi. Bu bizning fikrimiz emas bu. Tushuninglar. Bu shariatimizning talabi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatgan sunnati shu. Shariat hukmlarining har birida bu narsa ochiq ko'zga ko'rinib tashlanib turadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini 23 yillik payg'ambarlik hayotida mana shu manhajni har bitta aytgan so'zida ko'rsatdi. Har bitta qilgan fe'lida, har bitta qilgan ishida ko'rsatdi. Ko'ring, odamlar qanaqa muomala qilsa payg'ambarimiz kechirib qo'yibdi. Ko'ring, Ramazonda ayollarga yaqinlik qilib qo'yib kelyapti. Bir qul ozod qildi deyapti. Kafforatiga desa ozod qila olmayman, kambag'alman. Ha, 60 kun payda-pay roza tutasan desa tuta olmayman deyapti. Qani odamsan, bittasini qilda. Qilasan mana uni demayapti. 60 ta miskinni to'ydira olasanmi? Yo'q, to'ydira olmayman. Qarang da hukmda. Kuchi yetsa, qul ozod qilsin. Bo'lmasa yana bitta variant bor. Nima qilsin? 60 kun roza tutsin. Buni ham eplamasa, undan ham yengili bor. Biz de TV'ye chiqib ketamiz na qorot. Bo'ldi sen. Ha xo'p, nima bo'ldi oxirida? Xurmo tarqatgan narsasi ham yo'q miskinlarga, 60 ta miskinga. Xurmo kelib qoldi 1 kilo, 2 kilo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xurmoni oldi, tekinga kelib qoldi hali xurmo. Biroq ehson qildi. Qani haliga dedi. Mana men dedi, ma dedi. Ma, olib borib tarqatib yubor dedi. Hatto tarqatadigan xurmosini ham payg'ambarimiz o'zi topib beryapti sollallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, bu xurmoga Madinada mendan ko'ra haqliroq odam yo'q dedi. Bu ikkita tog'ning o'rtasida mendan ham faqiroq bo'lgan odamga berishim kerakmi? Mendan kambag'al payg'ambarimiz kelib olib ketyapti. Nima degani bu? Beting bormi? Tarqatib yuborishga meni nima qilasanmi? Ko'ryapsizlarmi din qanaqa narsa? Yana bu og'ir gunoh qilgan, Ramazonda kunduzda ayoliga yaqinlik qilib qo'ygan. Shuning uchun dinda qattiq ushlayotgan ukalar ozgina insof qilinglar. Bu meni gapim emas, tushuninglar. U yerda sizga kim nimani o'rgatyapti bilmayman, lekin mana bu shariat. Keyinroq tushunaylik. Mana bu 20 lik turbada dunyoga qarab turib, dunyoni tor ko'rmaylik. Mana olib tashlang-da. Keng. Mana bunday qilsangiz qancha odam ko'rinadi? Men yoki boshqa kitobda aytilgan narsa siz aytayotgan turbangizga sig'mayotgan bo'lsa, menda turgan bo'lsa yo'q degan emas. Molingizning kichkinaligi u, olib tashlang buni, ilm o'rganing. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yengillikni olib kelgan birodarlar. Yengillikdi. Va ana shu qattiqlik qilayotganida qaranglar-da, asosiy ixtiloflarga shular sabab bo'lyapti. Og'ir fatvoda aytgan, mashaqqatda aytgan musulmonlar o'rtasidagi kelishmovchilikka mana shu qoidani tushunmagan odamlar sabab bo'lyapti. Keyingi hadisga quloq solamiz. Inna dina yusrun va la yushadda dina ahadun illa g'alabahu. Qaranglar, yuqoridagi oyatdan din yengillik. Alloh taolo sizlarga yengillik bo'lishini xohlaydi, qiyin bo'lishini xolamaydi, deyapti. Endi hadisni qarang. Albatta din yengillikdir. Kim bu dinda chuqur ketsa, din uni yengib qo'yadi. Dinni eng qiyin fatvolarni olaman deb o'zini mashaqqatga, qiyinchilikka tiqsa, din uni sindirib qo'yadi. Qattiqlik qilib bo'lmaydi. Qattiqlik qilib bo'lmaydi. Boshqa hadis. Mashhur hadis. Yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru. Dinni hukmlarini yengil qilinglar, og'ir qilmanglar. Din bilan xursand qilinglar, bezdirib qochirmanglar. Tushunalimi? Qazo namoz o'qish kerak. Chunki namoz har bitta musulmon erkasidagi farz. Balog'at ketgan kunidan boshlab namozni 5 marta o'qishlik kerak. Agar o'qimasan, bir umrini bir qismi o'tgan bo'lsa, qazo deyiladi u namoz ado qilinishlik kerak. Lekin bugun namozga kirgan odamga qazoni bugun aytmay turish kerak. 25 yil o'tib ketdi umri. 40 ta kirganda namoz o'qidi, faras qiling. O'zi bugun namozga kirdi, Ramazon sharofati bilan shaytonlar baylanib, hamma masjidga kirdi, qalbi yumshab kirdi. Kirganda ha kiribsan deb peshonasini o'pib, o'tirmaga bolam deb nasihat qilib, xursand bo'lib, kirganingga xursandmiz deb turib, ko'ni ko'tarishdi o'niga. Qachondan boshlagan sen namozni? Bilmasa-da bu yerdagi odamlarning muomlasini, bilmasa-da kirganiga odamlar biz xursand bo'lar edik. 8 rakat o'qigan kirsa ham xursandmiz. Masalan, ish chiqib ketsa ham xursandmiz, kirgan yili xursand bo'laradi musulmonlar, tushuninglar. Albatta bu islomning ochiq va aniq qoidasi. Unga xilof ish tutish, og'irlik qilishlik. Bu islomga ochiq qarshi ish qilish bo'ladi. Endi bir odam aytishi mumkin, endi qattiq fatvoda aytgan bo'lsa, qiyinini qilayotgan bo'lsa, niyati to'g'ri edi-da, unaqa gap ketmaydi. Unaqa gap ketmaydi. Chunki tashaddud qattiqlik qilishlik odamlarni dindan bezdiradi, dindan qochiradi. Tashaddudni qattiqlikni foydasidan zarari ko'p. Foydasidan zarari ko'p. Shu qattiqlik qilayotganlar o'zlari juda yaxshi biladi bu narsani. Qayoqqa borsa oppozitsiyada turadi olmaga nisbatan. Chunki odamlarda qilayotgan hamma ishiga nisbatan o'zi qattiq ish tutayotganligi uchun odamlarda ishi kamchilik bo'lib ko'rinaveradi. Odamlar unga nisbatan nima deydi? Hamma o'zi hammadan zo'r yo'qshab ko'rinaveradi. O'shuning uchun hammaga tevadan qaraydi. O'shuning uchun odamlar unga nisbatan umr muomalasi zo'r emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga 3 kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqi haqida so'ragani kelishdi. Mashhur qissa. Mana shu dindagi yengillik degan bobni asli mana shu hadis. Yengillik degan narsani asli mana shu hadisda. Oysha onamiz roziyallohu anhoning oldiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollarini uyiga 3 kishi keldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqi haqida so'rashdi. Falamma ukhbiruha ka'annahum taqalluha. Rasulullohning uyida qiladigan ishlarini eshitib turishib xabar topishganidan keyin ostanaganday bo'lishdi. Va ayna nahnu minan nabiy sallallohu alayhi vasallam va qad ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi va ma ta'akhkhara. Ular aytishki, biz qadayu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qada. U zotni avvaliy oxiri gunohlari kechirilgan, ya'ni u zot shunaqa ozroq amal qilsa bo'laveradi deyishdi. Chunki gunohlari kechirilgan. Biz ko'paytirishimiz kerak dedi. Qala ahaduhum amma ana fa usolli al-layla abada. Bittasi aytdi, men doim namoz bilan o'tkazaman tunimni. Uxlamayman dedi. Ikkinchisi aytdi, ana asumud dahra va la uftir. Men hech qachon iftor qilmasdan roza tutaman dedi. Uchinchisi aytdi, ana a'tazilu nisa va la atazawwaj abadan. Men ayollardan uzoq bo'laman, hech qachon uylanmayman. Mana mana bu odamlarga biroq qil degani yo'q. O'zlari ixtiyori bilan amallarni ko'paytirishni xolashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilgan fe'lidan oshirmoqchi bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib ularning so'zlarini eshitdilarda aytdilar. Antumul ladina qultum kaza va kaza. Falon falon degan so'zni sizlar aytdilarmi hozir? Ama vallohi inni la akhshaku lillah va atqakum. Men sizlardan Allohdan ko'proq qo'rqaman. Allohdan taqvodorroqman sizlardan ko'ra. Valakinni asumu va uftir. Shunday bo'lsa ham men roza tutaman va iftor qilaman. Va usolli va arqud. Kechalar uxlamasdan namoz ham o'qiyman, ba'zi kechalarda uxlayman. Va atazawwajun nisa. Ayollarga uylanaman dedi. Mana endi diqqat qilinglar. Man yarqob an sunnati falaysa minni. Mana shu meni sunnatim. Kim shundan yuz o'girsa, bas u mendan emas dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgandan oshirib ish qilayotgan, Rasululloh yengillik bergan joyda qattiqligini qilayotganlar payg'ambarimiz ularni mendan emas deb aytayapti. Tushunaylik shu narsani. Tushunaylik. Bu qissa islomdagi yengillik bobini asli hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zini ummatiga ibodat maydonida ko'rsatgan rahmati mana shunday bo'ldi. Mana odamlarni islomdagi ibodati va hayotini boshqaradigan umumiy qoida mana shu qissadan olinadi. Kelishdingmi? Qaysinimiz rasulullohchalik bilimdonroqmiz? Qaysinimiz Allohga payg'ambarimizdan ko'ra yaqinroqmiz? Qaysimiz ibodatda rasulullohdan shijoatliroqmiz? Rasululloh yengil qilinglar deyapti. Modomiki bu yengillik gunoh emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita ish turgan bo'lsa bittasi og'ir, bittasi yengil. Doim yengilini olgan, modomiki gunoh bo'lmasa. Mana payg'ambarimiz vasallada aytayapti ummatga, men Allohning payg'ambariman, yetkizish va ta'lim berishga mukallafman. Men Allohga yaqinman. Sizlar qilmoqchi bo'lgan ishlarda ayrimlarni qilaman, sizlar o'zingizlarga harom qilib olgan ishlarni ham qilaman men deyapti. Bittasi roza og'iz ochmayman deyapti. Bittasi uxlamayman deyapti, bittasi uylanmayman deyapti. O'zlariga harom qilyapti bu narsani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, men bu ishlarni qilaman barini. Og'zam ochaman, iftor qilaman, uxlayman ham, ayollarga ham. Shuning uchun musulmon odam roza tutadi, iftor qiladi, namoz o'qib ba'zi uxlaydi, ayollarga uylanadida va bu narsani payg'ambarimizning sunnati deb belgilashadi. Bu qissadan ikkinchi olinadigan maslak qudva yana ham ajibroq. Bu ogohlantirish va qo'rqitish. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan va qilgan ibodatdan oshirsa, unga va'id bor. Unga ogohlantirishlik bor. Kimdir aytish mumkin. Endi payg'ambarimiz yengillikni aytdi. Endi kimdir o'zi uchun, o'zi uchun, faqat o'zi uchun, faqat qattiqlikni qilsa og'irini qilsa nima bo'ladi? Birovga aytmayapti, faqat o'zi nima qiladi? oshirib qiladi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zini ummatiga bo'lgan rahmatida ajib bir suratda bu ibodatni ziyoda qilishlik mumkin emasligini aytdi. Rasululloh aytgandan ko'p etirmaysan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'zani falon turini tutganmi? Undan ziyoda qilmaysan. Rasululloh falon ishni qilganmi? Undan ziyoda qilmaysan. Mana faras qilaylik. Xo'p, mana shu uchala odam shu aytgan ishlarni qilsa, ularni mana shu ibodatda ziyodalik qilishligi faqat o'zlariga ta'sir qiladimi? Yo'q. Jamiyatga albatta ta'sir qiladi. Bir uxlamayman deyapti. Uxlamasa qanaqa qilib tirishib qiladi kunduzi? Bir uylanmayman deyapti. Ha, musulmonlar soni qanday ko'payadi unda? Yana biri ro'za tutaman, og'iz ochmayman, u qana qilib ko'chada yuradi? Demak, payg'ambarimiz aytgan ibodatdan oshirayotganlar hayot nizomini buzilishiga olib kelyapti, agar tushunsa yoki tushunmasa. Ola, masalan, hamma men shunaqa qilsam yaxshi bo'lar ekan deb turib uxlamasa biroq. Tirishligi nima bo'ladi buni? Ro'za tutadi, qana qilib ishlaydi? Uylanmasa musulmonning soni qanday ko'payadi, birodarlar? Shuning uchun biz o'zimizdan bir yangi narsani o'ylab topishdan ehtiyot bo'laylik. Oshirmaylik, qiyin emas, yengilini aytaylik. Chunki payg'ambarimiz aytdilar: "Faman yarg'ob an sunnati falaysa minni." Kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, bas u mendan emas. Keyingi o'qilgan hadisimiz Sa'd ibn Hisham ibn Umar roziyallohu anhu'dan. U kelib Oysha onamizga aytdi: "Ey ummul mu'minin, Rasulullohning axloq haqida menga xabar bering", dedi. Oysha onamiz: "U zotning axloqi Qur'on edi. Axir va innaka la ala xuluqin azim, albatta siz ulug' xulq ustidadirsiz" degan oyat o'qimaysanmi? Sa'd aytdi ibn Hisham: "Ammo men ayollardan uzoq bo'lmoqchiman", dedi. Ya'ni ayolga uylansam tashvishi bor, mashaqqati bor degandek, ayollarga uylanmoqchi emasman, dedi. Oshonamiz aytdilar: "Unday qilma", dedi. "Unday qilma. Axir Alloh tahqiq Rasulullohning axloqida sizlar uchun go'zal ibrat namuna bor oyatini o'qimaysanmi", dedi. "Rasululloh uylangan, Rasulullohning farzandlari ham bo'lgan", dedi. Niyati yaxshi, uylanmasam ibodatga, Allohga ko'proq vaqtim qoladi, deyapti. Abu Darda roziyallohu anhu ayoli Abu Dardadan shikoyat qilib keladi. "Nima shikoyat qilasan?" desa, "Kunduzlari ro'zador, kechalari bedor", deydi. Umar ibn Xattob: "Zo'r ekan u", deydi. "Usmon ibn Affon, Amirul mu'minin eridan shikoyat qilyapti bu", dedi. Ya'ni kunduzi ro'zador qaramaydi, kechasi bilan namoz o'qiydi qaramaydi. Ana Abu Darda roziyallohu anhu dunyoda voz kechgan shu bir zohid sahobalardan edi. Nima bo'ldi? Xotini shikoyat qilib keldi. Shuncha xotinni tashlab qo'yib ketib qolayotganlar, insof qilsin. Eri yonida bo'lib turib qaramasa shikoyat qilib kelyapti. Qanaqa erdan? Sahoba degan erdan. Chunki Abu Dardo shu ibodatni payg'ambarimiz aytgandan oshirib olishligi bilan xotiniga zulm qilyapti. Keyin 3 kunda bir ayol bilan birga bo'lishlikka buyurdi. Chunki agar Abu Dardoda 4 ta xotini bo'lganida bu xotinga 3 kunda bir uchib kelardi. Shuning uchun 3 kun ibodatingni qil, 1 kun ayoling bilan bo'lsan, deydi. Shunaliga, demak, bu dinni siz bilan bizdan yaxshi teran tushungan sahobalar mana shunday bir yo'l tutishgan. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.